Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Šiandien antradienį iš žinių radijo studijos sveikinuosi aš, NT brokeris Mantas Mikočiūnas. Laida tarp keturių sienų. Mano svečias šiandieną yra Inrento vadovas Gustas Germanavičius. Labas, Gustai.
Sveikas, Mantai.
O mes su Gustu šiandien pakalbėsim tokia tema, kad didangi jau su daug ko kalbėta ir apsvarstyta, kad vis dėlto investuoti reikia ir verta, klausimas į ką? Ir tokias pabandysim panagrinėti tas tokias populiariausias galbūt ir dažniausiai linksniuojamas rytis, tai yra nekilnojamas turtas, akcijos ir kriptovaliutos. Kaip jos tarpusavį koreliuoja arba konkuruoja, kodėl kokie pliusai ir minusai vienu ir kitų ir galbūt vat, pirmas klausimas ir būtų, nuo ko priklauso, į ką žmonės linksta investuoti?
Tai šiaip tas atsakymas gana paprastas, tai yra patirtis ir žinios žmonės tiesiog. Dažniausiai renkasi investuoti tai, ką jie supranta ir dažniausiai ten, kur turi patirties, bet šiaip mes, tas kriptovaliutas yra labai įdomus kaip fenomenas, gal taip reikėtų įvardinti vien dėl to, kad dauguma valiutojos nėra investicinio pobūdžio. Nu, kaip yra sakoma, valiutos galima skaidyti į du tipus, security tokenas ir utility tokenas. Tai security yra tas, kur tu investuoji. Bet tokių yra labai mažai. O utility yra kaip tik, kuris atlieka kažkokią funkciją. Ir aš manau, kad mes šiaip dabar gyvename tame skaitmeninėme amžiuje, socialinių medijų, žiniasklaidos ir visi turi tą tokį su kriptovaliutom tokį požiūrį, kad o čia tie, kas prikiauja kriptovaliutom, ten važinėja Lamborghiniais, uždirba milijonus.
Taip, įvaizdis toksai sudarytas.
Tai aš manyčiau, kad šiaip kokia buvo, pavyzdžiui, mano asmeninė nuomonė, žinai, pavyzdžiui, to tarp skirtingų investavimo būdų yra, žinai, kad pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie kriptovaliutos, šiaip kriptovaliutos kaip technologija arba pats kaip įrankis, jeigu mes paimtume tam tikrus tokenus, tai yra labai, labai puikus metodas. Net mes turime netgi labai geras, nu, tas vadinamas sėkmės istorijos, kur, nu, puikios įmonės gimė iš to, nu, pirminio ICO, bet labai daug žmonių nemato to. Ir jie mato tą tokį, kad aš čia galiu praturtėti greitai, bet gyvenime tu, nu, tu negali greitai praturtėti. Yra atsitiktinumas, sėkmė, bet iš principo tai vis tiek viskas reikalauja žinių, kantrybės ir darbo. Tai žmonės, gal sakyčiau, į tam tikras rytis yra suviliojami to tokio greitų naudų. Turbūt panašus dalykas buvo ir su akcijomis, kad mes Amerikoje tai buvo, žinai, galima matyti geriausiai, kai Robin Hoodas pasileido ir prasidėjo koronavirusas ir visi gavo tos vadinamus stimulus čekius. Žinai, vienas Amerikoje pilietis gavo po kelis tūkstančius dolerių. Ir ką jie padarė, visi dėdavo į Robin Hoodą. Ir buvo, žinai, tų istorijų, kur, nu, iš tiesų žmonės per tos formus perlaužė tam tikras įmonės, tenais jas vertes ir
Robin Hoodas, gal aš tai patikslinimui klausytojom, kad suprastų, apie ką eina kalba, tai yra fondas, į kurį
tai yra platforma, kur žmonės gali prekiauti akcijomis be jokių komisinių. Ir tai yra ir buvo gana toks didelis dalykas Amerikoje. Ir tiesiog visi pamatė, kas būna, kai tas vadinamas retailas, nepatyręs investuotojas, atbėgo į tą Robin Hoodą, paėmė tas pinigus ir jos tiesiog arba ištaškė, arba buvo vėlgi socialinėse medijose, kad o, kaip aš jau užsidirbu ir kaip aš jau praturtėjau. Bet tas šių dienų požiūris, aš sakyčiau, yra taip. Šiaip žmonės renkasi investuoti tai, ką jie supranta, tai, ką jie žino. Arba tie, kurie nesupranta ir nežino, jie investuoja, siekdami šitų vadinamų trendų. Turbūt teisingas žodis būtų ir visų tų
mados reikalas toks.
Jo, mados reikalas. Bet tai nėra tvaru. Ir, nu, mes siek tada, žinai, man tai mes turime atskirti, ką reiškia tas investavimas. Ar aš investuoju 50 eurų, ar tai skaitas, kad aš investuoju, ar aš investuoju, žinai, pusę milijono, ar tai skaitas, kad aš investuoju, nes investavimas, žinai, kas geriausiai yra investicija. Geriausia investicija yra į save, žinai, nuėjai į knygyną, išleidai 20 eurų, nusipirkai knygą. Tai ką mes tada vadiname investavimu? Čia gal turbūt dar
toks jų filosofinis truputėlį netgi. Ok, gerai, bet dabar truputėlį, jeigu mes pašnekėsim apie sukonkretizuojant, kriptovaliuta nėra tvaru, nėra apibrieštumo. Ryte viena kaina, vakare 20% skirtumas. Mes šito vietoj, man atrodo, turim pakankamai didelė rizika ir pakankamai mažai, man bent jau taip atrodo, kiek aš mane pakoreguok, jeigu aš neteisus, domėtis vien tik neužtenka, yra tokio, sakykime, bandos instinkto truputėlį ir man, bent jau kriptovaliuta iš šono atrodo moderni, tokia motyvacinė piramidės forma, kur vieni kitus bando įtraukti į tą, kad sudaryti tokią masę kažkokią tai žmonių, kurie irgi lygiai taip pat, bet nėra kažkokios tai minties ir, nežinau, per mažai nuo kažko priklauso, per daug priklauso nuo tokios nuotaikų kaitos.
Aš žinai, man tik pasakyt, aš neatstovauju kriptovaliutų industrijas, bet aš manau, kad žinai, tu lygiai taip pat su akcijomis, tu nežinai, kiek, pavyzdžiui, Apple akcija bus per tą šį rytę, ar kiek bus rytoj ir vakare, lygiai tas pats ir su NT. Mums atrodo, kad mes, nu, NT kaina, žinai, apibriešta, bet jie lygiai taip pat turi tą neapibriežtumą pojūtį, bet aš sakyčiau, yra kitas esminis, nu, dalykas, tai tas kainos nenuspėjamumas, jisai visur yra riziko, vienoje yra didesnė, kitur yra mažesnė, bet kas sudaro kriptovaliutas, nu, padidina tą, sakykime, tą riziką šito aspekto, tai yra tai, kad tai yra nereguliuojama rinka. Ir jeigu mes turime akcijų prekyboje krūvo įstatymų, kaip, pavyzdžiui, neleidžiančią daryti, pavyzdžiui, to vadinamojo insider tradingo, aš kleis nežinau, kaip čia lietuviškai pasakyti, bet
nu, aš manau, kad
žmonės pasinaudoja, pasinaudodami konfidencialią informaciją
galėtų investuoti naudą, arba parduoti.
Tai. Gautų naudą iš prekybos. Tai ten yra tokių momentų. Yra šiaip sugalvota visokiausių saugiklių, kad, nu, kiek įmanoma sumažinti, nu, tą interesų konfliktus ir kad suvienodinti visiems teisės. Kriptovaliutose nėra tokių dalykų. NT pats iš savęs, jisai yra dar kiek kitoks fenomenas, todėl kad NT turi du esminius dalykus, charakteristinius, kurie labai stipriai jį pakeičia nuo šitų dviejų. Tai vienas yra kaina, dydis, apimtis. NT, kur mes bebūsim, jis bus brangus. Mes jau, nu, negalime sakyti, kad va, čia Vilniui brangu, visur reikia šimto tūkstančių ar kelių šimtų tūkstančių. Tai, kaip pasakyt, visame tame įsijungia svertas, paskolos. Tai va, paskola, kad ir NT iki galo, kaip industrijai, nu, nėra reguliuojama, aišku, yra daug statybos reikalavimų ir taip toliau, bet pats pirkimas, pardavimas nėra reguliuojamas, bet mes už to turime visą skolinimo reguliavimą ir per tą paskolų rinkų reguliavimą, kapitalų rinkų reguliavimą, mes atnešame stabilumo į nekilnojamo turto rinką. Tai čia yra pirmoji charakteristika, antroji charakteristika, tai yra, kad tai teikia paslaugą pats NT. Tu, imdamas įmonės akcijas, tu gauni naudas iš jos, arba gauni nuostolį. Kriptovaliutos, kaip kalbėjom, yra du skirtingi tipai, kurie tau suteikia galimybę, bet dažniausiai jis, nu, retos valiutos, kurios iš tiesų tą apčiopamą didelę galimybę naudą duoda kažką atlikti. O NT yra tuo unikalus dalykas, kad pirmai jisai yra kaip investicinis dalykas, o antra, kad jis tuo pačiu suteikia galimybę tau jame gyventi arba tau jį nuomoti. Ir yra kuriama visada vertė. Ir pagal tai tu žinai, NT, ar tai iš tiesų ta kaina, kurią tu mokino, ar jį iš tiesų apsimoka. Mes, pavyzdžiui, dirbome, grinai pasiemę, esame nuomos nišą. Aš kaip pats pradėjau šitą visą dalyką ir man visi sakė, kodėl nuoma? Kodėl jūs darote nuomą? Čia tokia atrodo niša palyginus, kiek visi vysto, bet tame ir esmė, kad tu žinai, tu pradedi vystyti šiandien, o tu baigime vystyti po metų, gerų atveju, žinai, jeigu tu niekur neužstringi. Ir tu, kai vystyti, dažnai pasitelki prielaidom, kad tu iš tiesų, nu, aš galbūt uždirbsiu, galbūt jis parsiduos, galbūt bus tokia kaina. Su nuomu yra kiek kitaip, tu moki, tu matai tą gražą šiandien, tu atsakai savo klausimą, ar tai yra tvari graža? Ar tas, nu, būtas dalenskim jisai nuomusis, bus 6%, taip. Ir tada tu supranti, ar tau, nu, tie 6% asmeniškai apsimoka ir tu esi patenkintas jos uždirba. Ir tada tu supranti, kad tu kuri naudą kitam žmogui, kuris gali apsistoti, gali gyventi, gali nuomotis, tuo pačiu tu kuri savo finansinę naudą ir ta tavo nauda, procentinė išraiška, tau duoda tam tikrų indikacijų, ar ta kaina, kurią tu moki, yra adekvati. Ir kodėl čia yra labai svarbu. Jeigu mes žiūrėtume į visas investicijas, tai nebūtinai akcijos, nebūtinai kriptovaliutos, nebūtinai paskolos, bet sakyčiau viskas. Aš pats asmeniškai esu į daug skirtingų dalykų investavęs gyvenime ir aš visada mėgstu savo atsakyti, prisiminti tokius žodžius, kurie sako, kainai yra tai, ką tu moki, o vertė yra tai, ką tu gauni. Ir tai persiveda tiek investicijose, tiek šiaip gyvenime. Ir su akcijomis tu seniau įmonės mokėdavo dividendus. Tu pirkdavai akcijų biržos įmonės ir jos mokėdavo didelius dividendus. Visi didžiosios daugumo įmonių nuėjo nuo šito modelio ir dabar yra ta vertė. Ir tu pasižiūri į, ir pavyzdžiui, seniau tu skaičiuodavai, ar įmonė apsimoka pirkti įmonės akcijų, pasižiūrint, koks jų yra pelningumas, kaip tas pelningumas savo, kaip jisai keičiasi. Dabar tu šiandienai pasižiūri į didžiųjų technologijos įmonių akcijas, jos praranda milijardus, bet visgi jos yra kažkodėl vertingiausias įmonės pasaulyje. Mm-hmm. Ir tas toksai vertės kainos santykis, jisai pasidarė sudėtingesnis. Tai man asmeniškai ant te vat, būtent ir patinka šitų klausimų, nes mes vis dar turime šitą aspektą. Kai buvo pandemija, aš buvau sunerimęs, nes kainos augo, nuomos buvo sustoję. Dabar mes matome kitą.
Atvirkštinį.
Mes matome atvirkštinį. Mes dabar vėl, manau, kad dar šiek tiek, jeigu toliau ta tendencija tęs, mes vėl galėsime skaičiuoti 6% yra grįžo. Nes per pandemiją 6% buvo puikiai grįžo. Jeigu randi 6%, tai labai gerai.
Gerai, bet jeigu mes vat, pasižiūrėsim, kas į ką investuoja, vis tiek yra skirtingi segmentai.
Jo.
Sakykime, tas kriptovaliutų, sakykime, modelis, jisai daugiau priimtinas yra jaunimui ir kaip ir kalbėjom, tai yra toks daugiau mados reikalas ir aš bent jau nepažįstu, manau, kad yra tokių, bet žymiai mažiau turbūt vyresnio amžiaus žmonių, kurie investuoja į kriptovaliutas.
Ne, tai žinoma, čia neabejotinai yra taip, bet aš manau, kad vėlgi mes turime segmentuoti, kas gi yra tas investuotojas. Jeigu tai yra paprastas žmogus, kuris kažkiek investuoja, tada taip. Jeigu mes kalbame profesionalus, institucinius jau visi daugiau įsitraukia į tą kriptovaliutų žaidimą. Bet natūralu, kad kai tu turi daiktą, kurį aš asmeniškai konceptualiai suprantu, bet fundamentaliai, jeigu man reikėtų visą procesą paaiškinti ir padaryti, aš turbūt pats nesugebėčiau dirbant, žinai, su finansiniais technologiniais dalykais. Tai aš manyčiau, kad daug žmonių irgi tų kriptovaliutų privengia, nes tiesiog iki šios dienos kriptovaliutos buvo labai sudėtingas dalykas. Mes gal jau dabar pradėjome matyti tokius paprastesnius sprendimus, bet iš pradžių kriptovaliuta apskritai buvo, pasakysiu taip, sprendimas ieškantis problemos. Mes turime sprendimą į problemą, kurios mes dar neatradom šiandien. Dabar jau prie atsirasti tos problemos. Bet aš sakyčiau, čia yra daug industrijų. Kai tu ateini su inovacija, tu turi tą patį dalyką. Tai, ką mes darome, irgi nėra išimtis. Sutelktinis finansavimas, jisai yra visiškai nieko naujo. Tai yra senas dalykas, bet
Bet Lietuvoje tai yra naujadaras.
Nu kaip pasakyti, reguliavimas dabar, jeigu neklystu, yra 4-5 metus jau. Tai jeigu jau rinka yra reguliuojama tiek laiko, tai jau parodo tam tikrą jos brandą. Tai ką mes turėjome pradžių, mes turėjome tokias platformas, kurios paprasčiausiai finansuoja vystymą. Ir tam paprastam žmogui, kuris nėra sudūręs su vystymu, arba net nėra statęs savo namų, labai sunku suprasti tą riziką ar apskritai, kas yra paprasčiausiai per produktas. Ir ta tokia viena iš mano asmeninių misijų buvo, aš apskritai skaitau, kad viena iš mano asmeninių misijų gyvenime yra įgalinti kuo daugiau žmonių taupyti ir investuoti. Ir aš manau, kad žmonėms reikia paprastai suprantamų dalykų, kur žmogus, pavyzdžiui, atėjęs, to pati nekilnojamo turto nuomos finansavimas. Visi nuomoja būtus. Jeigu tu nenuomoji, tavo sesuo ar brolis nuomoja. Jeigu tavo nenuomoja brolis ar sesuo, tavo tėvai nuomoja. Jeigu nenuomoja tėvai, tavo teta, dėdė.
Kažkas aplinkoja.
Kažkas tikrai nuomoja ir tu tikrai pažįsti. Ir tas toksai...
Arčiau dušės procesas. Ja,
aš manau, kad ir arčiau dušės. Ir kitas dalykas yra, kad mes vėlgi kalbam apie tą investuotojų amžiaus, viską. Paprasčiausiai tas nekilnojamo turto namai, jisai atrodo paprastesnis ir tvaresnis dalykas daugumai žmonių, nes tiesiog tai buvo labai ilgą laiką aplinkui mūsų.
Gerai, paskaičiuokim. Paskaičiuokim savo ir nebūtinai savo pinigus. Ką žmogus praranda neinvestuodamas? Kiek? Procentiškai, sakykim, ir va taip pat pasižiūrėkim, ką jisai galėtų uždirbti saugesnių, labiau rizikingesnių variantų. Tos gražos yra skirtingos, netgi tas pats NT sektorius, jisai skirtingas turi gražas, lyginant, kiek mes galėtumėm gauti, užsimindami ten, nežinau, trumpalaikę nuomą, ilgalaikę nuomą, elementariai investuodami į tą paties nekilnojamo turto vystymą ir panašiai. Bet palyginkim net ir per tuos segmentus, sakykim, nes su tom pačiom akcijom vėlgi galime investuoti į fondą kažkokį, turėti kažkokias saugias palūkanas, galbūt mažesnio uždarbio tikėtis, bet mažiau ir rizikuoti prarasti. Galim į kažką labai konkretaus ir tikėti tuo technologiją nauja, kaip pavyzdys, galbūt išaus ir ten.
Žinai,
apie kokius skaičius eina kalba?
Žinai, aš pasakysiu, man tai pat neinvestavimas iš savęs, jisai kainuoja turbūt pirmiausia, tai verta pradėti nuo infliacijos. Tai čia toks pats akivaizdžiausias, kad tau tiesiog kiekvienais metais infliacija ateina ir iš tavęs atima dalį pinigų. Antras dalykas ekonomikoje yra moksle vadinamas galimybės kaina, opportunity cost. Tai ką mes su jo žinome, mes žinome potencialų uždarbį, matuojame nepadarytos investicijos. Tai, pavyzdžiui, tu galėjai prieš, nežinau, 10 metų nusipirkti vieną bitcoiną ir dabar už, nežinau, 5 centus ir šiandien dienai jisai būtų, žinai, vertas keliasdešimt tūkstančių eurų, žinai. Tai, bet čia aš kaip ir pasakysiu tas, kodėl aš sakyčiau, ta tematika yra svarbi, kiek kainuoja tas neinvestavimas, nes žmonės dažnai tą galimybės kainą pradeda interpretuoti kitaip, nes žmonės, vėlgi, čia aš ką kalbėjau socialinių medijų įtaką, kad mes labai matome tas istorijas, kaip prieš 10 metų žmogus, kai Apple buvo bankrutuojant įmonė, nusipirko 1000 akcijų, žinai, šiandien dieną jis yra dekamilionierius, arba šis žmogus nusipirko 20 bitcoinų, kai jie buvo verti 1 euro, sužinok jo paslaptį. Žinai, mes matome internete tokias istorijas ir jos galbūt iškreipia tokį vaizdą tos realybės. Iš tiesų, investavimas, jisai pats iš savęs, jisai yra sudėtingas dalykas iki tam tikro lygio. Bet aš sakyčiau, sudėtingiausi dalykai žmogui suprasti apie investavimą yra pagrindai, bet tai nėra jokie ekonominiai, finansiniai pagrindai. Tai yra tavo paties pagrindai, nes labiausiai, ką reikia žinot investuojant, yra turėti kantrybę, turėti discipliną ir rizikuoti iki to lygio, kurio tu gali apsimti tą riziką. Tai vėlgi mes, kaip pasakyti, mums tada labai, mums pagal bendrąją logiką, mums yra labai paprasta, žinai, sakyti, o žinai, aš kvailai pasielgiau, nepardaviau aš savo viso turto mašinos, viską ir aš nepirkau kažkada, žinai, kažkokių akcijų ir kažkokių kriptovaliutų ir taip toliau. Nu, kaip pasakyti, tu gali taip skaičiuoti ir tu gali tada skaičiuoti visus savo neuždirbtus pinigus, bet turbūt tu nebūtum to daręs. Ir jeigu tu net būtum sau leidęs investuoti toje vietoje, turbūt yra labai svarbu suprasti, kad iki tam tikro lygio, kad tu apsiemi tik tai riziką, kuri yra tau patogi. Tai aš sakyčiau, kad, žinai, tas investavimo kaina ir kiek tu per metus turi uždirbti, gražus tarp skirtingų, žinai, turto klasės yra labai panašios. Mes matome, žinai, kaip ten vėlgi, kaip augo tam tikri akcijų indeksai, kaip augo, žinai, kriptovaliutos per paskutinius 2 metus, ar kaip NT auga. Bet ką labai yra svarbu suprasti, kad mes, kai turime ekonominius ciklus, jie visada banguoja. Tai reiškia, jie kyla, jie krenta. Mes jau ilgą laiką labai kylame, mes vis dar nekritome ir žmonės turbūt tai pamiršta, bet tu kai vertini investicijų gražą, tau reikia vertinti ne 2 metus, ne 5 metus. Reikia paimti, pavyzdžiui, turto klasę ir ją vertinti 20 metų, 50 metų. Mes savo veiklą vertinam ir modelį, kurį mes taikome, mes imame pavyzdį 100 metų. Mes imame paskutinio šimtmečio vakarų ekonomikas. Tai reiškia Prancūzija, Olandija, Amerika ir mes iš to gauname, pasidarome tam tikras išvadas. Tai tos gražos, jos ką žmogus uždirba per metus, ar tai būtų akcijos, ar tai būtų NT, ar tai būtų obligacijos, visur metinė graža yra tarp 6 ir 9 procentų. Metinė. Tai kokia ta tavo galimybė kaina investuojant, leisim, yra 8 metai.
Čia tokio tvaraus investavimas.
Ja, aš sakyčiau, tarp 6-9 procentų tai yra tvari riba ir visas grožis, žinai, su investavimu yra tai, kad susideda, graža susideda. Tu uždirbi daugiau, tu gražą ir investuoji. Tai jeigu mes paimtume, kad tu 2016 startavai su 10 tūkstančių eurų, tokia suma jau investuotina ir jau gali uždirbti. Tai tu su 8 procentais metais iš metų, 21 metais turėtum šiek tiek daugiau negu 14 tūkstančių eurų. Bet su infliacija. Tai reiškia, kad tu net ta graža yra atskaičius infliacija. O neinvestavus, infliacija pagal oficialius ES skaičius tavo pinigų vertę sumažinti iki 9 tūkstančių eurų. Tai skirtumas 5 tūkstančių eurų.
Supratau. Gerai, ačiū Gustai. Gustas Germanavičius pas mus buvo šiandien laidoje. Indrento vadovas, aš NT brokeris Mantas Mikočiūnas, turiu jau atsisveikinti. Laida tarp keturių sienų, jūs girdės po savaitės. Viso geriausia.